สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครับวันนี้พบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งสำนักงานเครือข่ายและก็เครือข่ายอุบัติเหตุแล้วก็สำนักงานของสมาคมสื่อช่อสะอาดเรานะฮะสถานีวิทยุทั่วประเทศนะได้ดำเนินการร่วมกันมาหลายปีดีดักนะครับวันนี้พบกับผมพรหมมินทร์กันทิยะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะก็เป็นวันพิเศษครับก่อนสงกรานต์ช่วงนี้ต้องขออภัยนะฮะคุณอนุมานะนักจัดรายการตัวจริงนะพิธีกรตัวจริงเนี่ยติดภารกิจทำงานเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกทั้งช่วงนี้มีการจัดเวทีจัดประชุมรับมอบสั่งการนโยบายมากมายเหลือเกินนะงานแถลงข่าวก็มีไม่เว้นแต่ละวันก็ยังไงเสียนะฮะอยากจะเรียนไปยังท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์นะอยากจะเดินทางในช่วงสงกรานต์นี้หันมาช่วยเหลือกันนะครับเตรียมความพร้อมกันให้ดีนะรัฐบาลก็สั่งการไม่เว้นแต่ละวันนะฮะเตรียมรถเตรียมคนให้พร้อมล่าสุดทราบข่าวว่าทางครม.มีมติอนุมัติให้แรงงานชาวต่างชาตินะหยุดไปเล่นน้ำสงกรานต์อีกซึ่งก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นความน่ารักนะของสังคมไทยนะเราเองก็เห็นว่าอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ร่วมกันแบบฉันพี่ฉันน้องเมื่อเขามาใช้แรงงานในประเทศเราก็ปรารถนาจะให้เขามีความสุขนะทางผู้ประกอบการเองภาคเอกชนเองก็เห็นดีเห็นงามนะแต่ไงก็แล้วแต่นะครับการเดินทางก็ต้องพึงระมัดระวังเพราะว่าก่อนสงกรานต์ไม่กี่วันนะก็มีเหตุการณ์มากมายเหลือเกินนะฮะที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะฮะมาคอยบอกเราว่าต้องเตรียมกันให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถบัส2ชั้นที่ตกเขานะฮะแล้วก็ตลอดจนที่รับส่งนักเรียนนะฮะไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาแล้วเกิดอุบัติเหตุมันก็ทำให้หลายหน่วยงานต้องวิ่งไปเตรียมความพร้อมว่าจะจัดการอย่างไรนะฮะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดวันนี้รายการของเราก็จะพูดถึงเรื่องการรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะเนื่องจากว่าสำนักงานแห่งชาตินั้นได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลเนี่ยให้เตรียมความพร้อมรวมทั้งกำกับดูแลนะฮะการเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้มีความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศในการเดินทางเล่นน้ำหรือเดินทางไปกลับแล้ววันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยนะฮะก็ช่วงต้นเนี่ยก็คิดว่าเรามาดูความพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันนิดนึงนะครับก็ท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะปีนี้ฉันจะเอารถไปเล่นน้ำจะได้ไหมนะฮะมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่ลูกมันจะไปเล่นน้ำจะกังวลอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้เรื่องสถิตินี่ชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยการเล่นน้ำโดยใช้มอเตอร์ไซค์นี่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ที่ผ่านมา 80% นะค่าเฉลี่ยก็ตกอยู่กับกลุ่มมอเตอร์ไซค์แล้วก็การขับรถบนถนนใหญ่แล้วรวมทั้งตอนตรอกซอกซอยปีที่แล้วเนี่ยเพียงแค่7วันเนี่ย399รายนะฮะที่เสียชีวิตใน7วันแล้วก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บอีก 3,600 กว่ารายนะอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงนะฮะพอมาปีนี้ปุ๊บรัฐบาลก็กังวลนะครับว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขกันยังไงรูปแบบเดิมๆอาจจะไม่ได้ผลนะฮะก็เลยใช้มาตรการเพิ่มนะฮะปีนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะโดยท่านพลตำรวจเอกวีระชัยนะฮะทรงเมตตาท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะหรือว่ารองผบ.ตร.นี่นะครับในฐานะโฆษกท่านได้บอกมาให้ข้อมูลเพิ่มบอกว่าได้มีคำสื่อหนังสือสั่งด่วนที่สุดนะฮะแก่หน่วยปฏิบัติทั่วประเทศนั่นหมายถึงสถานกองกำกับการตำรวจภูธรนะฮะทั่วประเทศเลยทั้งระดับภาคระดับจังหวัดนะกำชับให้ดำเนินมาตรการด้านการอำนวยความสะดวกและการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็จะยกระดับใช้มาตรการ1ร2ส3ข4มเนี่ยผมเองก็ตัวย่อก็เยอะเหลือเกินนะครับก็พูดคร่าวๆก็แล้วกันนะ1รนั่นหมายถึงว่าห้ามขับรถเร็วครับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั่นก็แปลว่าการขับรถเร็วในช่วงนี้ก็จะมีการตั้งจุดสกัดหรือจุดตรวจสอบนะฮะที่เรียกว่ากล้องดิจิตอลมั่งกล้องตรวจจับความเร็วมั่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะนะฮะทางที่เป็นโมบายคือตำรวจไปตั้ง ตามจุดที่สำคัญหรือรวมทั้งกล้องที่ติดแบบถาวรนะฮะอันนี้ก็จะถูกนำมาใช้แต่บางจังหวัดก็ติดตั้งแบบถาวรไปเยอะแล้วครับที่เรียกว่า red light camera นะฮะก็เป็นเสากระโดงและข้างบนนะฮะบนถนนบ่งบอกความเร็วของรถที่เดินวิ่งเข้ามาแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยนะฮะสองสอนะสองสอนะฮะก็คือห้ามขับย้อนสอนนะอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะน้องๆที่ออกมาใช้รถถนนช่วงเย็นๆแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์นะฮะไม่อยากจะไปกลับรถหรือยูเทิร์นไกลก็ใช้วิธีย้อนสอนอันนี้ตายฟรีนะครับเรียนไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นนะและอีกสอหนึ่งเขาเรียกว่าฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะไม่ว่าจะเป็นไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงนะก็ให้ระมัดระวังเพิ่มนะฮะเนื่องจากว่าสัญญาณไฟตอนนี้เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกวันนะฮะฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองจะไปก่อนน่าจะเป็นไฟเขียวนะฮะส่วนที่อยู่ที่หน้าไฟเขียวนะก็มีคนสวนกลับมานะฮะคือฝ่าไฟกับสวนกลับมาดังนั้นต้องระมัดระวังทุกฝ่ายนะครับที่สำคัญคือกฎหมายระบุไว้แล้วนะฮะว่าเมื่อเห็นสัญลักษณ์ข้างหน้ามีสัญญาณไฟเนี่ยขั้นต้องชะลอความเร็วนะครับสองขอสามขอนะคือหนึ่งห้ามขับขี่โดยไม่มีอนุญาตนะฮะอันนี้ในสามขอนะคือต้องขับขี่โดยมีใบอนุญาตเท่านั้นนะคือห้ามผู้ใดขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาตอีกขอหนึ่งเขาเรียกว่าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่นะและขอสุดท้ายก็คือห้ามแซงในที่คับขันนะส่วน4มอคือมอแรกนะฮะเมาไม่ขับนะมอที่2ก็คือไม่สวมหมวกนิรภัยนะมอที่3ก็คือรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยนะพวกแต่งแว้นแต่งซิ่งทั้งหลายดัดแปลงนะฮะท่อรีดยางเล็กนะฮะและมอสุดท้ายคือไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถนะก็ทั้ง1ร2ส3ข4มนะก็จะถูกนำมาใช้แหมจำยากเหลือเกินนะครับก็ยังไงก็ท่านใดอยากจะรู้ข้อมูลรายละเอียดก็ไปติดตามได้ในเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะฮะซึ่งคุณอนุมาเนี่ยเขาเอาแปะตรงหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านรองผบ.ตร.กล่าวถึงมาตรการเรื่องการปรับปรามอาชญากรรมแล้วก็โครงการฝากบ้านการตำรวจไว้ว่าทางท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ท่านพลตรเอกเฉลิมเกียรติเนี่ยศรีวราคารเนี่ยรองผบ.ตร.ซึ่งจะทำหน้าที่ในการระดมกำลังนะกวาดล้างอาชญากรรมเนี่ยอาชญากรรมก็จะชอบมาโผล่ตอนสงกรานต์นะฮะแม้กระทั่งยาเสพติดอันนี้ก็เจอกันหลายปีแล้วเขาบอกว่าใช้จังหวะเผลอนะก็ทางตำรวจเขาก็รู้แกวนะฮะก็ต้องดักกันหน่อยนะฮะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะฮะเชิญชวนประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยรวมทั้งต่างจังหวัดที่เป็นเขตเมืองเนี่ยฝากบ้านไว้กับตำรวจนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจบางคนต้องการเดินทางไกลไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่นะฮะไปเที่ยวหรือว่าไปพบเพื่อนในต่างจังหวัดเนี่ยยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าทางตำรวจเขาก็เตรียมการรองรับไว้ดีนอกนั้นก็เป็นเรื่องการรณรงค์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเองก็จะเดินทางไปที่ถนนข้าวสารนะฮะอีกไม่กี่วันนี้นะเข้าไปแถลงข่าวเรื่องแหล่งน้ำท่องเที่ยวปลอดภัยนะเรื่องปลอดภัยปีนี้นะครับทุกจังหวัดจะมีพื้นที่เล่นน้ำปลอดเล่านะฮะอันนี้อยากเรียนให้กับท่านผู้ฟังทุกแห่งเลยว่าต้องดูด้วยนะว่าตรงไหนที่เขาจัดไว้เป็นโซนนิ่งนะฮะถ้าจะเอาลูกเอาหลานไปเล่นน้ำก็เลือกที่มันเป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเล่านะฮะจะได้เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยแต่ที่แน่เวลาจะไปเนี่ยแต่งกายให้พร้อมนะฮะไม่ล่อแหลมใส่เสื้อผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเสื้อลายดอกก็ได้นะฮะเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยเตือนไปยังผู้มีพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมด้วยเพราะพวกที่มีพฤติกรรมชอบลวนลามหรือทำอารมณ์มกอนาจารปีนี้เตรียมทั้งโทษจำโทษปรับนะฮะทางตำรวจบอกว่าบังคับใช้กฎหมายใช้โทษแรงสุดนะฮะคือหมายความว่ากฎหมายระบุไว้สูงสุดเท่าไหร่ก็เอาตามนั้นนะฮะสำหรับคนที่มีพฤติกรรมชอบลวนลามแล้วก็ทำกระทำอนาจารนะฮะส่วนนั่งท้ายกระบะปีนี้ไม่ได้ห้ามนะฮะไม่ได้ห้ามแต่มีเงื่อนไขครับเพราะว่าท่านระบุไว้ว่าจะต้องไม่เป็นการนั่งแบบหย่อนเท้าเปิดฝาท้ายนี่ไม่ได้นะครับในขณะที่ใช้รถกระบะคนที่โดยสารอยู่ในอาการมึนเมาดื่มสุราบนท้ายรถเจอแน่นะฮะก็บางรายถ้ารุนแรงอาจจะได้ทั้งรถทั้งคนต้องยุตินะฮะการเล่นน้ำทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพียงไม่กี่คนอาจจะเอาเฉพาะคนที่เมาออกนะครับส่วนการจำหน่ายสุรากับเด็กต่ำกว่า20ปีหรือบุคคลอื่นที่เมาจนครองสติไม่ได้ปีนี้เนี่ยจะมีการสอบเอาผิดนะฮะกับผู้ที่จำหน่ายผู้ที่เป็นต้นเหตุหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในการที่กระทำความผิดนะหากเมาแล้วยังไปทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ร่างกายหรือจิตใจมีอัตราโทษปรับหรือโทษจำคุกนะคือว่าจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทนะบางครั้งเล่นน้ำแล้วไม่เข้าใจไปเมาเกิดเรื่อง าจจะต้องชดใช้ด้วยการติดคุกหรือถูกปรับเป็นเงินร่วมแสนนะฮะก็ทำงานมา 3-4 ปีก็ไม่เหลือแน่นอนนะฮะแต่ถ้ากรณีทั้งขับรถด้วยอาจจะโดนพักใช้ใบอนุญาตด้วยไม่น้อยกว่า1ปีนะอย่าลืมนะไม่น้อยกว่า1ปีนั่นแปลว่าไงใครที่เป็นพนักงานลูกจ้างของรัฐใครที่เป็นคนขับรถระบบขนส่งเจอพักใช้ใบอนุญาต1ไม่น้อยกว่า1ปีแย่แน่เลยนะแล้วถ้าเกิดสืบกลับไปพบว่าเป็นการทำผิดแบบซ้ำๆเคยทำมาก่อนหน้านั้นอาจจะถูกเพิกถอนไปเลยก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าแจ้งมานะฮะส่วนโทษที่เขาเตรียมไว้สำหรับคนที่ทำอนาจารลวนลามเช่นจับหน้าอกรั้งตัวเนี่ยเขาภาษาพัดบ้านเขาเรียกเนียนนะฮะพวกเนียนทั้งหลายเนี่ยนะฮะถือโอกาสเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ไปแตะอ่างผู้หญิงนะฮะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะฮะเอาเลือกเอาผู้ชายกลัดมันทั้งหลายถ้าขืนยังระงับสติอารมณ์ไม่ได้ก็ต้องไประงับสติอารมณ์อยู่ในคุกนั่นแหละไม่เกิน10ปีนะปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะอ้าวจับผิดที่ผิดทางมีสิทธิ์หมดตัวนะครับอ้าววันนี้หลังจากเตรียมการแล้วเนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะเนื่องจากว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งจะใช้รถครอบครัวมาถามผมเหมือนกันเตรียมรถเตรียมคนพร้อมแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมเนี่ยผมก็นึกขึ้นได้นะว่าเออแล้วประกันภัยพร้อมหรือยังนะเนื่องจากว่าการประกันภัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งการเตรียมรถนะฮะถ้าเกิดรถไม่พร้อมแล้วคุณใช้รถเนี่ยไปเดินทางไปกับครอบครัวถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยการชดเชยเยียวยาก็จะมีปัญหาวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดนนทบุรีนะต้องขอบคุณท่านมากที่กรุณาให้เกียรติกับรายการนะท่านไมตรีชนูหอมนะชนูหอมนะครับวันนี้ท่านมานั่งอยู่กับรายการกับเราสวัสดีครับท่านไมตรีครับ
สวัสดีครับพี่พรหมบินครับสวัสดีท่านผู้ฟังต่างบ้านด้วยนะครับ
เป็นไงครับการทำงานของทางคปภ.ช่วงนี้มีการเตรียมการอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
ครับคือช่วงนี้ใกล้เทศกาลพี่พรหมบินครับคือหลายๆหน่วยงานนะฮะก็ออกมารณรงค์เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุคปภ.ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการของในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่เรื่องการประกันภัยเราทำประกันภัยแล้วเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราสามารถมาเยียวยาชดใช้บรรเทาหนักเป็นเบาได้ประกันภัยเข้ามารองตรงนี้ครับพี่ครับ
อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากจะให้มาบรรเทาทุกข์อะว่าง่ายๆนะ
ประมาณ
ทำให้
ประมาณนั้น
ชดการชดเชยเยียวยาดียิ่งขึ้นคำว่าคปภ.นี่ถ้าผมดูจากตัวหนังสือเขาบอกว่าตัวย่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะ
ครับ
อันนี้อดุลเราดูแลนอกจากการไปช่วยเหลือชดเชยเยียวยาแล้วดูแลบริษัทประกันด้วยใช่ไหม
ครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าคือถ้าพูดถึงคปภ.เนี่ยขออนุญาตแนะนำสำนักงานนิดนึงครับว่าถ้าพูดถึงกรมการประกันภัยเข้าใจว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงเข้าใจดีก็คือกรมการประกันภัยหน้าที่หลักๆก็คือดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในกรณีท่านทำประกันภัยแล้วเนี่ยมีปัญหากับบริษัทไม่จ่ายน้อยจ่ายช้ามีปัญหาในการจ่ายเป็นหน้าที่ของเราเข้าไปดูแลตรงนี้ครับ
อันนี้มีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศหรือเปล่า
ทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ
ย้ำนะฮะท่านผู้ฟังครับ
ครับ
มีปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย
ครับผม
ทุกชนิด
ครับผม
กับทุกบริษัท
ครับผม
ให้เดินไปทางไปพบเลยสำนักงานคปภ.ประจำจังหวัดนั้นๆ
ครับครับแต่ผมเรียนเพิ่มเติมนิดว่าท่านไม่ต้องไปก็ได
้ครับ
เพียงแต่ท่านโทรไปที่สายด่วนประกันภัย1186
1186
ครับ
หมายเลขสายด่วนประกันภัยโอ้ดีเลยครับประหยัดเงิน
4ตัวครับพี
่มีปัญหาตรงไหนก็เล่าให้เขาฟัง
ครับ
นะ1186
ใช่ครับใช่
โอเค
ใช่ครับใช่
แล้วอย่างช่วงเทศกาลนี้มีอะไรที่กังวลบ้างไหมครับการใช้รถใช้ถนนกับการประกันภัย
ก็ข้อกังวลนะคือในเรื่องของการป้องกันข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปแต่ส่วนของประกันภัยเราอยากให้ผู้ใช้รถทุกคนเข้าตรวจสอบก่อนเดินทางว่ารถมีประกันไหมกาดทอไหมนะถ้าไม่มีก็ไปติดต่อบริษัทสาขาบริษัทใกล้บ้านติดต่อทำประกันภัยอันนี้เป็นเน้นเลยว่าในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอยากให้ทุกคนมีประกันภัยเดินทางคือไม่เกิดก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดอย่างน้อยก็มีตรงนี้เข้ามาเยียวยาอยากให้ทุกคนไปตรวจเช็คว่ามีประกันหรือไม่มีถ้าไม่มีก็ติดต่อตามก่อนเดินทางครับ
ครับรถไม่มีประกันภัยกับรถมีประกันภัยเนี่ยเวลาเกิดเหตุมันต่างกันยังไง
ต่างกันครับคือกฎหมายคือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยคำนวณให้เจ้าของรถต้องทำประกันภัยทุกคันนะคือมันต่างกันถ้าว่ารถที่มีประกันภัยความคุ้มครองมันจะต่างกันถ้ารถไม่มีประกันภัยกฎหมายบอกว่าต้องจ่ายเพียงแต่ว่าจะจ่ายเฉพาะค่าเสียมูลทุนถ้าเป็นค่าบำรุงเนี่ยได้ 35,000 บาทนะเสียเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ทำจริงไม่เกิน 30,000 บาทแต่ถ้าท่านมีประกันภัย ความคุ้มครองมันจะไปถึง 300,000 บาทในกรณีเสียชีวิตนะและถ้ามีถ้าอุบัติเหตุถ้าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลความคุ้มครองไปถึง 80,000 บาทต่างกันตรงนี้เองครับ
ถ้าภาษาชาวบ้านเขาก็บอกว่ารถเสียมีต่อพรบไม่ต่อพรบ
ร
ประมาณนี้นะ
คือ
การประกันภัยที่เราว่านะอย่างมอเตอร์ไซค์นะผมจำไม่ผิดมัน300กว่าบาท
ประมาณนั้น
ประมาณนั้นนะ
ก็เบี้ยวันนึงก็ไม่ถึงบาท
ไม่ถึงบาท
ไม่ถึงบาท
แต่เห็นว่าคุ้มครองตั้ง 300,000
300,000 บาทครับ
กรณีเสียชีวิตนะ
ผมเรียนพี่ผมมีนิดนึงนะคือผมพยายามบอกว่าเวลาผมไปชี้แจงพรบเนี่ยยกตัวอย่างจังหวัดนนท์ปัจจุบันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเราขับมอเตอร์ไซค์นะแน่นอนถ้าหากว่าเราต้องไปตัดหน้ารถทัวร์ซึ่งมีคนเป็น10 20 30คนเนี่ยความเสี่ยงหายถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์ต้องจ่ายเยอะมากแต่ถ้าเรามีประกันภัยเนี่ยต่อครั้ง10ล้านบาท
ครับ
เราเสียเบี้ยแค่ประมาณ200บาทอันนี้ความคุ้มครองที่เราได้รับเพราะนั้นมันมากมาก
ก็โดยสรุปก็คือเป็นเข้าไปช่วยเหลือเรากรณีที่เราต้องชดเชยเยียวยาคนอื่น
ร
ับผิดชอบชีวิตคนอื
่
นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษากับคนอื่นทางคปภ.ก็แนะนำให้ต่อพรบ.ไว้ก่อนนะเนื่องจากว่าถ้ามีพรบ.ดีกว่าแน่นอน
ดีแน่นอน
ผมทราบข่าวมาว่านะ
ครับผม
รถที่จะไปต่อพรบ.ได้เขามีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษไหม
มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขเลยเพียงแต่ว่าขอให้มีเดี๋ยวนี้ไม่มีคู่มือรถเราก็ไปทำได้คือขอว่ามีเลขคัตสีคือบางคนกังวลว่าเอ๊ะคือกังวลจะไปผูกกับไอ้เรื่องของการภาษีซึ่งจริงมันคนละเรื่องกัน
หมายความว่ารถที่ไม่ได้เสียภาษี
ก็ไปทำประกันภัย
ก็สามารถทำประกันภัยได้
ใช่ครับใช่
ขอให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ใช่ครับใช่
มีเลขนะ
ใช่อย่างน้อยมีเลขคัตสี
ถ้ามันใช้งานไม่ได้ก็คงไม่จำเป็นต้องมาต่อ
ข
อเอาไปเก็บเป็นเศษเหล็กขายซะแต่ถ้ายังใช้อยู่เนี่ยก็เอามาเสียต่อพรบซะ
ครับผม
นะซึ่งถ้าพูดถึงการไปต่อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะยากกว่ารถยนต์ไหม
ไม่ยาก
ไปติดต่อที่ไหนฮะ
ติดต่อที่คือสาขาบริษัทใกล้บ้านหรือในจังหวัดนนทบุรีบริษัทกลางคุ้มครองเนี่ยเขาให้ความสะดวกมาก
ค
ือผมแนะนำอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าว่าวันไหนที่ว่ามีการประชุมกันเนี่ยแล้วจะอยากให้โรงประสานเอาบริษัทไปร่วมรับทำประกันไปผมก็ยินดีเป็นคนกลาง
หมายความว่าถ้าหมู่บ้านไหนชุมชนไหนมีรถเยอะๆ
ครับ
คุยกันนะตำบล นั้นมีรถหลายคันจะทำประกันภัยก็ติดต่อคปภ.จังหวัดเลย
ผมจะประสานบริษัทกลาง
ให้บริษัทกลางนะ
ใช่ครับใช
่อีกบริษัทหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะทำหน้าที่แทนบริษัทประกันทั่วประเทศในการรับประกันภัยรถมอเตอร์ไซค
์
ก็ไม่ว่าเราจะไปติดต่อที่สำนักงานบริษัทกลางเองก็สามารถทำได
้ครับผม
หรือบางรายเนี่ยเห็นเขาไปตั้งจุดรับที่ขนส่งจังหวัดก็มี
ครับ
ซึ่งสะดวกด้วย
ครับผม
นะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเอารถหรือว่าเอาทะเบียนรถของท่านเนี่ยไปต่อพรบ
ครับผม
ได้เลย
ครับผม
ทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้แหละผมทราบข่าวมาว่าบางคนก็กังวลตะกี้เราคุยกันแล้วว่าชาวบ้านกังวลเรื่องไม่ได้เสียภาษีก็อันนี้เขาแยกแล้วนะกฎหมายแยกนะแยกว่าแม้ว่าคุณไม่ได้เสียภาษีเนี่ยคุณก็ยังเอารถคันนั้นน่ะไปต่อพรบได
้
คุ้มครองชีวิตคนได
้
นะแต่ว่าถ้าจะให้มันดีเนี่ยรถใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำนะให้เสียภาษีและให้ต่อพรบให้ครบ
ครับผม
เพราะอะไรฮะเพราะการเสียภาษีเนี่ยเวลาคุณเอาไปใช้เนี่ยเวลาถึงชั้นพิสูจน์ถูกผิดก็ดีอะไรต้องมีก็ดีเนี่ยมันจะทำให้ความชัดเจนมีมากขึ้นสิทธิต่างๆก็จะดีขึ้นรวมทั้งรถที่มันมีเสียภาษีเนี่ยมันก็จะรู้ว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริง
ครับผม
บางครั้งรถอาจจะถูกขายส่งต่อกันมาหลายมือนะซึ่งถ้าเอาตัวเลขทะเบียนเป็นหลักนะชื่ออาจจะเป็นใครไม่รู
้ครับผม
หรือคุณขายไปแล้วเนี
่
ยแต่ถ้าเกิดยังไม่โอนมีโอนลอยหรือโอนขาด
อันนี้ก็มี
ชื่อคือจะเป็นชื่อคุณอยู่ดี
มีปัญหาน
ะมีปัญหาในทางปฏิบัติในทางที่ดีก็จัดการให้มันจ
บ
เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยการต่อพรบมีประโยชน์แน่นอน
ครับผม
แล้วก็ดอกเบี้ยประกันภัยที่ผมคิดว่าถูกมากๆสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะ
ครับผม
300กว่าบาทตลอดทั้งปี
ครับผม
แล้วก็เวลาเกิดเหตุเนี่ยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ครับ
แล้วก็คุ้มครองมากในการเสียชีวิตถึงมากกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
ครับ
แล้วก็ถ้ากรณีเป็นอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยมันจะกี่ล้านกี่แสนเขาก็คุ้มครองให้
ครับผม
ซึ่งจะทำให้เราได้ดีขึ้น
ครับ
ท่านไมตรีคิดว่าอย่างวันนี้จะมีอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับการคุ้มครองเนื่องจากว่าผมยังกังวลอยู่คนที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปเนี่ยว่ายังไม่ได้ใช้พรบกันอย่างเต็มที
่
นะจะมีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมให้เขาเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่หน้าหนึ่งในหน้าที่ในสามสี่หน้าที่จะอย่างที่เราจังหวัดเนี่ยต้องออกไปเชิญชวนทำความเข้าใจชี้ให้เห็นว่าประกันภัยมันมีประโยชน์อย่างไร
ครับ
นะก็ต้องออกไปเชิญชวนเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ผมขออนุญาต พี่ผมมีนิดนึงนะตอนนี้ผมมีประธานอาสาท่านใหม
่
ก็คือพี่ทุทนนั่นแหละ
ครับผม
ก็ชวนพี่เข้ามาด้วยในฐานะพี่ก็เป็นเครือข่ายเยอะ
ครับ
ก็ต้องเชิญชวนบอกที่ให้เขาเห็นความสำคัญและก็สนักในเรื่องของความในเรื่องของการประกันภัยนะว่ามันดียังไงอย่างน้อยถ้าเราเกิดเหตุอะไรไปปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยบริษัทข้ามพยายามคนที่อยู่ข้างหลังเราก็สบายใจอ
ย่างนั้นเราคุยกันว่าอย่ายกตัวอย่างอย่างท้องถิ่นนะ
ครับผม
วันนี้เราทางรายการก็อยากจะขอเชิญชวนท่านนายกอบต.ท่านอสม.ตลอดจนท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลต่างๆนะ
ครับ
ได้ช่วยกรุณาสำรวจตรวจสอบนะ
ครับผม
ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านแล้วผมก็ถ้าหากว่าบทบาทท้องถิ่นจะช่วยทำให้เติมเต็มเรื่องนี้ก็น่าจะดี
ครับผม
เนื่องจากว่าถ้าประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยเกิดเหตุแล้วเราไม่มีเงินจ่ายค่ายาหรือไม่มีเงินชดเชยเยียวยาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทุกข์ของคนในพื้นที่เลย
ครับผม
แล้วทุกข์นั้นมันก็จะส่งต่อมาที่ท่านผู้นำ
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะท่านเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านจะเป็นนายกอบต.เบื้องต้นถ้าเราไม่อยากให้ทุกข์นั้นมันบานปลาย
ครับผม
นะอยากจะให้ท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับที่เราฟังรายการนี้อยู่นะช่วยกันวิเคราะห์เจาะลึกว่าตำบลของเราเนี่ยหมู่บ้านของเราเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดกี่คัน
ครับผม
มีพรบ.อยู่ทั้งหมดกี่คันแล้วถ้ามันมีจำนวนหนึ่งที่คิดว่าอยากจะให้เหตุผลในการที่การทำพรบ.นี่มันมีมากขึ้นเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของภาคประชาชนนะฮะกรุณาติดต่อสำนักงานคปภ.หรือบริษัทกลางในพื้นที่จังหวัดของท่านนะ
ครับ
เพื่อไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รวมทั้งเครือข่ายวิทยุชุมชนในของสมาคมสื่อช่อสะอาดด้วยนะครั
รบ
ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายทั่วประเทศเราก็จะช่วยกันนะช่วยกันเผยแพร่ประชาพันธ์เรื่องนี้ผมคิดว่าวันนี้เราถึงเวลาที่ต้องทำประกันภัยและอย่างสงกรานต์เนี่ยผมกลัวมากท่านเมธี
ครับครับ
มันจะมีรถจำนวนหนึ่ง
ครับผม
รถประเภทที่ว่านานๆเอามาใช้ที
ครับ
มีลูกอยู่4คน
ครับ
นะปกติก็ใช้รถ2คัน
ครับ
คันหนึ่งก็เสียภาษีต่อทะเบียนดีหมดเอาเข้ามาในเขตเมืองไปซื้อกับข้าวในตลาด
เ
พราะว่ากลัวตำรวจจับก็เอารถคันที่ดีที่สุดมาใช้แต่พอถึงเทศกาลนี่บางจังหวัดเขาบอกเป็นเทศกาลปล่อยผี
ครับ
ซึ่งเราเกิดเหตุแล้วบอกเพราะว่าลูกมี4คนใช่ไหมรถไม่พอใช้ก็เอารถคันที่มันโทรมๆรถคันที่อยู่กับไร่กับนารถที่อยู่สวนไร่สวนยางรถที่อยู่กลางป่าเนี่ยคือนานๆเอาเข้ามาทีเอามาเล่นน้ำสงกรานต์ท่านเป็นห่วงอะไรไหมถ้าเกิดเหตุ
ก็เป็นห่วงแหละอย่างน้อยเนื้อกฎหมายคือท่านมีความผิดแล้วแหละแต่ผมไม่อยากให้พูดว่าผิดไม่ผิดแต่อยากให้เห็นความสำคัญและมาทำประกันไปกันทีนี้ถ้าเผื่อเอารถที่ไม่มีประกันแน่นอนถ้าเกิดเหตุกฎหมายบอกต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายแหละแต่เมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยกฎหมายบอกเราต้องเรียกคืนด้วยนะทีนี้แต่ถ้าท่านทำประกันเนี่ยนอกจากท่านไม่มีความผิดตามกฎหมายแล้วด้วยเนี่ยความคุ้มครองที่ท่านได้รับเนี่ยมันมากกว่าปกตินะแล้วยังถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนะคือกังวลหน่อยเดียวว่าความการไอ้ค่าชดใช้เยียวยาเนี่ยอาจจะไม่คือมันยังไง
ไม่เต็มที่
นะซึ่งความจริงไอ้ค่าชดใช้ของชีวิตที่ท่านได้อะมันไม่คุ้มหรอก
ไม่คุ้มคือโดยสรุปก็ผมว่าก
็
คือเอารถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้ในเสี่ยงเกินไป
เสี่ยง
เสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบมากหรือไม่มีพลังไม่มีกำลังพอที่รับผิดชอบ
ครับผม
รวมทั้งถ้าเกิดความเสียหายมากเนี่ย
ครับ
มันก็เสี่ยงต่ออนาคตของเราด้วย
ใช่ครับใช่
ว่าหาเงินได้ปีนึงทั้งปี 80,000 อย่างเงี้ยนะ
ครับผม
ไปต้องไปชดเชยคนอื่น 50,000 หรือ 100,000 อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหลือแล้วแต่ถ้าคุณซื้อพรบ. 300 บาท
ครับผม
โอ้โหมันแลกกับเงินหลายแสนเลยนะ
ครับผม
ผมว่ามันคุ้มกว่านะ
ครับ
ก็ยังไงก็ฝากไว้นะ
ครับ
เพราะว่าโดยส่วนตัวนะรายการของเราเนี่ยจะไม่ส่งเสริมให้คนเอารถที่ไม่พร้อมมาใช้
ครับผม
แต่ประชาชนก็บอกก็ฉันใช้อย่างเงี้ยฉันมีอย่างเงี้ย
วิถีชาวบ้านใช่
ถ้าคุณอยากจะใช้จริงๆอ่ะกรุณาซื้อพรบ.ซะ
ใช่ทีนี้ผมขออนุญาตเรียนพี่ประมินอีกนิดนึงนะว่าคือท่านที่ทำประกันไปรถแล้วเนี่ยถ้าท่านมีความสามารถในการจ่ายชำระเบี้ยอีกหน่อยหนึ่งนะก็อยากให้เชิญชวนเพราะว่ากับกรมธรรม์ที่เราจะออกมาขายก็คือเป็นประกันอุบัติเหตุเบี้ย100บาท
ครับ
อันนี้ผมเสริมจากประกันภัยพรบ
1,000
บาทให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต 100,000 บาทอันนี้เพิ่มเติมมาคือช่วงนี้เรารณรงค์ให้มีการทำประกันและอีกตัวหนึ่งเบี้ย222บาทอันนี้คุ้มครองในส่วนที่เป็นการรักษาพยาบาลด้วยนะ
เพิ่มขึ้นมาอีก
เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะ
ป็นออปชั่นเสริม
ครับ
กรณีคนที่มีศักยภาพจ่าย300ไปแล้วแต่เราอยากจะได้อะไรมากกว่านี้อีกนิดนึงก็จ่ายเพิ่มอีก100
นะ101
ก็เป็นทางเลือกนะ
ใช่ครับใช่ใช่
บางคนมีรถซื้อมานะวันก่อนผมถามทีมงานผมบอกซื้อรถใหม่มา
ครับผม
ถามว่าถอยมาเท่าไหร่เขาบอก 60,000
ครับ
รถใหม่ 60,000 นะ
ร
ถเดี๋ยวนี้คอนแสนนะมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมนะฮะประกันภัย
ครับ
แล้วยิ่งซ้อน2ซ้อน3ยิ่งจำเป็นใหญ่นะยิ่งใช้ในหมู่บ้านในชนบทยิ่งจำเป็นใหญ่ครับอยากให้คุณไมตรีช่วยฝากอีกสักนิดสำหรับท่านผู้ฟังที่มีลูกมีหลานใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ว่าท่านจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรกับลูกหลานเวลาจะเอามอเตอร์ไซค์มาใช้ในเขตเมืองครับ
ครับคือก่อนอื่นก็แน่นอนคือการใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ครับ
นะแต่บางทีเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันป้องกันยาก
ครับ
นะมันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกสภาพแวดล้อมคือหลายปัจจัย
ครับ
แต่ถ้าในเมื่อเราห้ามไม่ได้เราก็มีอะไรมารองรับความเสี่ยงบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงหน่อยถ้าหากเกิดอีกปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนแต่ไม่มากและที่สำคัญผมกังวลว่าไปทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมทางแต่ถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บปัญหาต่างๆก็อาจจะไม่หนักเท่าที่ควรจะหนัก
ครับ
นะฮะ
ครับขอบคุณครับก็สำหรับท่านไมตรีนะฮะชนุชหอมนะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดนนทบุรีวันนี้ก็มาให้ข้อมูลกับเราที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถในช่วงการเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต
์ครับผม
ครับผมก็ทางรายการเราช่วงท้ายก็อยากจะฝากความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะฮะได้กล่าวต้อนรับในการแถลงข่าวนะสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่านะของชีวะปลอดภัยนะของกระทรวงวัฒนธรรมท่านมอบนโยบายที่เป็นการอวยพรเขียนลายมือของท่านเองนะท่านส่งมาให้เรานะฮะแต่ว่าผมเองอ่านไม่ออกก็เลยให้ทีมงานช่วยแกะนะใช้เวลา3วันแกะออกมาเรียบร้อยครับท่านกล่าวว่าอย่างนี้ครับคำอวยพรของพระท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561ขออวยพรให้ประชาชนคนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขสำเร็จสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยตลอดไปใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปรับตัวเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศของเราและสถานการณ์โลกในปัจจุบันและถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่ของคนไทยขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปนะอันนี้เป็นคำกล่าวของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝากถึงพี่น้องคนไทยทุกคนในเทศกาลสงกรานต์ครับรายการของเราคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วด้วยความปรารถนาดีครับจากสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุและก็สมาคมสื่อช่อสะอาดนะฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดนะรักษาชีวิตตัวเองให้รอดนะถ้าหากทึกนึกถึงกันก็อย่าลืมนะฮะโทรมาที่หมายเลข1186ถ้าคิดเรื่องของประกันภัยนะครับก็ได้ท้ายสุดนี้นะทางรายการขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี
หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
โอ้
เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
เอทำไงเหรอครับ
ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
ถูกต้องแล้วครับ
สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต